Šodien ir Britu grupas Cool Shaker, līdera Kristiāna Milza, pusapaļā 45. Jubilēja. Pirms vairāk kā 20 gadiem Cool Shaker bija viena no vispopulārākajām grupām Britu salās. Dziesmas Govinda un Tatvā to katapultēja slāvas augstumos. Savas cienījāmās karjeras laikā Cool Shaker izdevuši 5 albumus, tomēr nevienam no tiem nav izdevies atkārtot debijas albumu K panākumus. Kas zin, varbūt tomēr izdosies. Sveiciens tev pusapaļajā jubilējā ar Tatvā!
Choose the beta, beta, tap, tap.